Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Muslimani širom svijeta slave Kurban Bajram. Centralna bajramska svečanost u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu kazivao Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović. Poručio je da na svijet treba gledati iz perspektive našeg komšiluka, zajedništva i odgovornosti, te djelovati protiv onih stvari koje urušavaju društvo.
Pozivam vas da tu snagu usmjerimo na borbu protiv velikih pošasti našeg društva, mržnje, nesigurnosti, korupcije, nepoštivanje prava i zakona, ovisnosti o kockanju koje nagrizaju sve pore našega društva i naših porodica. Vrijeme je da im se odlučno suprotstavimo i da naš moralni habitus učvrstimo i osnažimo.
Požar koji je bjesnio skoro 24 sata u jednoj od hala bivše fabrike Energoinvesta u istočnom Sarajevu je potpuno lokalizovan. Vatrogasci obilaze terena i isključena je mogućnost da se požar proširi ili izbije novi. Srpska demokratska stranka u svom saopštenju nakon požara izrazila je sumnju da je on podmetnut kako bi se prikrili tragovi kriminala. 5 osoba je ubijeno, 4 su teško povrijeđene u pucnjavi u jednom noćnom klubu na jugu Brazila. Do pucnjave je došlo kada je grupa naoružanih napadača upala u klub u gradu Mostardas i počela da puca na goste i zaposlene. Tokom oružanih sukoba koji su od 8. avgusta trajali u ekonomskoj prestolnici Jemena, Adenu, poginulo je najmanje 40 ljudi. Prema navodima iz specijalnog izvještaja koji je danas objavila humanitarna koordinatorka Liza Grande, povrijeđeno je 260 ljudi. Izraelska policija ispalila je zvučne granate da bi rastirala palestinske demonstrante tokom sukoba ispred džamije Al-Aqsa u Jerusalemu, gdje se okupilo više desetina hiljada muslimanskih vjernika. Palestinska ambulantna služba saopštila je da je najmanje 14 palestinaca prebačeno u bolnicu na liječenje, a Izraelci su naveli kako su 4 policajca povrijeđena. Hiljade ljudi izašlo je i danas na ulice Hong Konga, prkoseći zabrani okupljanja na antivladinim protestima. Policija je saopštila da je jučer uhapšeno 16 ljudi zbog nezakonitog okupljanja i posjedovanja oružja. Od juna uhapšeno je više od 600 ljudi, a protesti su počeli zbog usvajanja prijedloga zakona o izručenju Kini, ali su kasnije prerasli u pokret za demokratiju. Dok u Hong Kongu traju protesti, šef britanske diplomatije Dominic Raab pozvao je na nezavisnu istragu protesta u toj bivšoj britanskoj koloniji, no Peking je poručio Velikoj Britaniji da se ne miješa u unutrašnje stvari Kine. U monsunskim kišama koje su poplavila veći dio Pakistana, ostavivši velike dijelove južnog grada Karačija pod vodom, poginulo je 17 osoba. I spasilačke službe naveli su kako je od strujnog udara poginulo 7 osoba, dok su 3 nastradale nakon što se srušio krov. Vojska Mijanmara učestvuje u spasilačkim akcijama u dijelovima zemlje pogođenim poplavama nakon što je broj žrtava klizišta povećan na 48. Klizište koje se pokrenulo 9. avgusta najgore je u novijoj istoriji zemlje, a stotine radnika službi za vanredne situacije i danas izvlače tijela iz blata. Oko 4000 kuća je poplavljeno, a više od 25.000 ljudi je raseljeno. U Bosni i Hercegovini je i dalje na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura i visoke vrijednosti UV indeksa. Do kraja dana biće sunčano i vruće sa temperaturama i do 40 stepeni na jugu zemlje. Slično vrijeme zadržat će se i sutra, a meteorolozi predviđaju da će se jutarnje temperature kretati između 17 i 28, a najviše dnevne između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, objavljujemo. Za članstvo u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina bi trebala ekonomiju osloboditi od fosilnih goriva, odnosno od mrkog uglja, lignita i mazuta.
Nije jednostavno nadoknaditi 70% kapaciteta, potencijala koji Bosna i Hercegovina danas ima u proizvodnji električne energije iz ugljena.
Kako se u političkim krugovima, ali i među stranim analitičarima ocjenjuje postignuti dogovor o formiranju vlasti, evo stava američkog profesora Edwarda Josepha.
Moramo tek da vidimo šta pomenuti sporazum znači u pogledu ispunjavanja kriterijuma iz MAP-a. Ja sam sumnjičav da li je to dogovor koji zaista omogućava ostvarenje pomenutog cilja.
Žene iz sela Kruščica u blizini Viteza dobile nagradu Njemačke fondacije za zaštitu prirodne okoline. U obrazloženju se navodi.
Ni policijsko nasilje, ni pokušaj zastrašivanja investitora nisu bili dovoljni da ove hrabre žene odustanu od obrane svoje rijeke.
Nakon izbjegličkih stigle povratničke muke.
Jedino čovjek ovdje pomogli, a što se tiče vlasti opštinski, federalni, republički, to od tog nema ništa. Penzije su male i čekamo tu penziju ko blagovijest, vjerujte.
Reditelj Ado Hasanović spreman za nove poduhvate u svijetu filma.
Ja evo već 2 godine radim na pisanju mog prvog dugometražnog filma. Ima radni naslov Ja sam Ana, to je znači priča o ljubavi između kćerke i oca i to je priča koja govori o nasilju u porodici kao većina nekih mojih kratkometražnih filmova koji se bave tom tematikom, znači porodice i porodičnih problema.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Za članstvo u Europskoj uniji kao jedan od uslova Bosna i Hercegovina bi trebala ekonomiju osloboditi od fosilnih goriva, što znači od mrkog uglja, lignita, mazuta. Taj proces bi za Bosnu i Hercegovinu mogao biti mukotrpan zbog činjenice da se gotovo 70% proizvodnje električne energije bazira na sagorijevanju uglja, a na hiljade rudara bi ostalo bez posla. Prednosti su čist okoliš i zdravlje stanovništva te korištenje obnovljivih izvora energije. Opširnije Aida Džugum.
Dalje insistiranje na izgradnji termoelektrana umjesto korištenja obnovljivih izvora energije poput vjetra, vode ili sunca poseban je problem na koji je ukazala Europska unija u analitičkom izvještaju priloženom uz mišljenje Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji. Politika Europske unije u tom smislu je jasna, kaže Nihat Harbaš, ekspert za obnovljive izvore energije.
Ona ide u cilju dekarbonizacije sektora podijeljena u nekom razdoblju do 2030. odnosno do 2050. godine ili kako je zadnji izvještaj kazao u narednih 31 godinu da se potpuno dekarbonizira energetski sektor na području Europe. Što se tiče politike Bosne i Hercegovine, kroz ugovor o uspostavi energetske zajednice već je na neki način odlučeno da se ide u tom smjeru, dok sa druge strane imate i politiku koja je više, rekao bih, lokalnog karaktera na području Bosne i Hercegovine, koja ide u smjeru izgradnje novih energetskih postrojenja na fosilna goriva.
Bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Amer Jerlagić, a sadašnji političar, kaže da je teško pomisliti da se BiH odrekne uglja jer leži na milijardama tona, te da pređe na obnovljive izvore energije.
Kao čovjek koji dolazi iz energetike, vrlo dobro znam šta govorim kad kažem da nije jednostavno nadoknaditi 70% kapaciteta, potencijala koji Bosna i Hercegovina danas ima u proizvodnji električne energije iz ugljena. U ovoj perspektivi koja je evo sad pred nama, to je, rekao bi narodski rečeno, nemoguća misija.
U BiH se mnogo energije dobija iz uglja poput lignita, čime se snadbijevaju termoelektrane sa zastarjelim tehnologijama. To sve zagađuje okolinu sa smrtonosnim posljedicama. Posebno teška situacija je u Tuzlanskom kantonu. S druge strane, problem je što bi ekonomija oslobođena fosilnih goriva značila i gašenje rudnika, a tako i rudara kao zanimanja. Ponovo Nihat Harbaš.
Sigurno bolne promjene su u smislu tog socijalnog karaktera zapošljavanja. Međutim, ne trebamo ljude plašiti, znači ostati bez posla, nego kompanije koje se bave ili proizvodnjom energije moraju i da nadodaju ili promijene svoje djelatnosti. Pa tako, za primjer, možemo uzeti rudnike koji eksploatisana područja može pošumljavati, iskorištavati biomasu i na taj način, ajmo reći, prekvalifikovati ljude sa jednog posla na drugi. Ali opet je tu jako potrebna strategija, jako je potrebna volja i zakoni koji moraju jasno definisati od nivoa državne vlasti do nivoa lokalne vlasti.
Prema mišljenju Denisa Žiška iz Tuzlanskog centra za ekologiju i energiju, BiH političarima odgovara ovakvo stanje.
Njima najviše odgovara status quo, da se ništa ne mijenja jer u krajnjoj liniji takva situacija njima odgovara, a za građane pitanje koliko oni brinu. Elektroprivreda, dakle, isto tako tvrdi da želi ići u energetsku tranziciju. Njihov plan za energetsku tranziciju je da naprave 2 nova bloka koje zovu zamjenskim i da oni pokrivaju potrebe u sljedećih 40 godina, a onda će oni u međuvremenu razmišljati kako bi oni to mogli odraditi. To je pogrešan pristup, što će konačnici skupo koštati građane Bosne i Hercegovine, što će dovesti do velikih problema za sam energetski sistem, odnosno za državu Bosne i Hercegovine onog momenta kad dođe na prag Europe. U tom momentu će energetski sistem Europe biti potpuno dekarboniziran.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Tek treba vidjeti da li je riječ o istinskoj posvećenosti i sporazumu o formiranju vijeća ministara, kaže za Radio Slobodna Europa Edward Joseph, profesor Univerziteta Johns Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. On dodaje kako je teško zamisliti da će Milorad Dodik prihvatiti dogovor koji u stvarnosti ispunjava uslove iz mapa akcionog plana na putu ka članstvu u NATO. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Apparently they were all of them under huge pressure.
Očito je da su svi domaći lideri bili pod velikim pritiskom da se dogovore oko formiranja vlade, pre svega Dodik. Zašto su baš sada postigli kompromis posle toliko odugovlačenja?
We have to see what the agreement actually means.
Moramo tek da vidimo šta pomenuti sporazum znači u pogledu ispunjavanja kriterijuma iz mapa. Ja sam sumnjičav da li je to dogovor koji zaista omogućava ostvarenje pomenutog cilja. Sasvim je jasno da Milorad Dodik sledi politiku Moskve, a posljednje što on želi jeste napredak regiona ka NATO-u, naročito nakon ulaska Severne Makedonije i Crne Gore u ovu alijansu, zatim gubitka njenog uticaja u Grčkoj. Dakle, napredak BiH ka NATO je posljednje što Rusija želi i Dodik će veoma pažljivo slediti tu liniju.
Prema ovom sporazumu, BiH će promovisati i unapređivati odnose sa Severnoatlantskom alijansom, ali ne prejudicirajući buduće odluke u vezi članstva u ovoj organizaciji.
To je veoma dvosmislena poruka zbog čega sam zabrinut. Pominje se promovisanje odnosa, ali to nije svrha mapa. Potrebno je ispunjavanje kriterijuma koje ovaj dokument predviđa, odnosno reforme. Vidjet ćemo da li će Republika Srpska pod vođstvom Milorada Dodika biti spremna na to.
At the same time, he said yesterday that unless the agreement has been...
Istovremeno, Dodik je izjavio da ako se sporazum o formiranju vlade ne realizuje u narednih 30 dana, to će značiti da je BiH u dubokoj ustavnoj i političkoj krizi, te da će doći u pitanje i njen suverenitet.
Well, this is more very negative posturing by Milorad Dodik.
To je negativno držanje Milorada Dodika. Međutim, postoji šira istina, a to je da, bez obzira da li će sporazum o formiranju vlade biti primenjen, BiH je već dugo u krizi. Ona stagnira, mladi masovno odlaze zbog besperspektivnosti. Međutim, lideri se ne hvataju koštac sa ovom krizom. Dakle, nije reč samo o Dodiku, već i o posljedici paralizovane političke strukture koja nije spremna na reforme i ispunjavanje standarda Evropske unije i NATO-a.
Reforme za Evropu.
Za proteste kojima su spriječile izgradnju dvije mini hidroelektrane, žene iz naselja Kruščica kod Viteza osvojile su nagradu njemačke fondacije Euronatur. Nagradu koja se svake godine dodjeljuje za doprinos zaštiti prirode i okoliša, dobile su do sada brojne ugledne ličnosti, a grupi žena iz Kruščice bit će uručena u Njemačkoj 10. oktobra. Pripremila Marija Augustinović.
Više od 500 dana trajala su dežurstva mještanki Kruščice, koje su blokirajući lokalni most spriječavale prolazak mašinama i izgradnju mini hidroelektrana. Za odvažnost u zaštiti prirode dodijeljena im je nagrada njemačke fondacije Euronatur, iz koje su saopćili da protesti žena iz Kruščice predstavljaju uzor u borbi protiv hidroenergetskog lobija.
Ni policijsko nasilje, ni pokušaj zastrašivanja investitora nisu bili dovoljni da ove hrabre žene odustanu od obrane svoje rijeke. Odvažnost i istrajnost ovih hrabrih žena je impresivna i predstavlja uzor za naš rad kao i rad partnerskih organizacija u borbi protiv hidroenergetskih lobija na Balkanu.
Među stanovnicima Kruščice, koji su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravili u improviziranom šatoru pored rijeke, bile su i Advija Trako i Nedina Bešo. I danas uživa njihova sjećanja Na dan kada su se zajedno s grupom žena suprotstavile policiji i tijelima blokirale most kako bi zaustavile izvođače radova.
Krenio je kamion s mašinom, ja sam prva sjela pred taj kamion i kaže skloni se, ja moram proć, ne moraš proć, nećeš proć, ovdje nema nikakve gradnje. Imam toliku snagu i toliku hrabrost, kad bi bilo, znači opet bi bilo isto. Ne bi se bojala ničega.
Sad me odmah je zapata, kad se toga sjetim, zaista tu gazili su, tugli su. Udarali su, bili su. Od tada je se stvorio onaj inat i prkos nećeš. Znači nećeš, e sad nećeš. Udario si na najnježniju stvar u životu, to je žena. Sad nećeš.
Paralelno s protestima stanovnici Kruščice vodili su i pravnu bitku kako bi zaustavili investitore, te su u konačnici sudskim putem uspjeli zaustaviti početak izgradnje dviju planiranih hidroelektrana. Iako je kantonalni sud u Novom Travniku poništio građevinske i urbanističke dozvole, predsjednica mjesne zajednice Kruščica Tahira Tibold kaže da borba još nije završena.
Mi tražimo satisfakciju za sve ovo. Koncesija se produžavala 7 puta. Pa imamo sad predmet na općinskom sudu, imamo još jedan predmet na kantonalnom sudu. Ono na općinskom oko koncesija, to smo mi trebali do prošle godine u 12. mjesecu. A najo vidite, sad je na 108. mjesec, mi još nikad nismo dobili to.
Iako je priča o otporu iz Kruščice obišla svijet, stanovnici tog sela ističu da njihov aktivizam nije naišao na odobravanje cijele lokalne zajednice. To je, kako kaže 82-godišnji Šećo Muslimović, samo jedan od dokaza da su se politika i interesi pojedinaca uspjeli umiješati u sve pore društva.
Ovo je rijeka svih nas, sve mjesne zajednice Kruščice, viteza grada, koji treba da bude ponosan na nas, a ne, nama su najgore stranke, stranka SDA i HDZ. Oni su se ujedinili, nemoj ti dirat naše, nećemo mi vaš. I onda radi šta hoćeš, ori koliko hoćeš. Ne može to tako. Mora neko biti bačo pa da kaže stop. Ne možemo tako, a mi smo s Božijom pomoću da uradimo.
Prema podacima Koalicije za zaštitu rijeka, u Bosni i Hercegovini postoji više od 80 hidroelektrana, a planirana je izgradnja dodatnih 300. Iz ove koalicije upozoravaju da Bosna i Hercegovina nema potrebu za novim hidroelektranama i da one donose korist isključivo investitorima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon izbjegličkih stigle su povratničke muke u brojne sredine u Bosni i Hercegovini. Naša reporterka Mira Andrić boravila je u Mušićima koji su oko 5 km udaljeni od Višegrada. Evo njenog izvještaja.
Prije rata u Mušićima je živjelo 118 stanovnika bošnjačke nacionalnosti u oko 50 domaćinstava. Tokom rata sve kuće su popaljene, mještani, zubani, vile, šehići, bajrići Bosne protjerani. U Mušiće se tek prije par godina vratile 3 porodice. Ramiz Zuban sa suprugom Hanom odlučio se na povratak prije 2 godine. Danas žive u napola obnovljenoj kući i bave se poljoprivredom.
Ovako vrta malo brani, evo što vidite, to je to. Malo životarimo, malo popravljamo kuće.
Je li vam neko pomogao da obnovite kuću?
Pa nije niko. Probio sam zahtjev federalnom ministarstvu u Sarajevu. Prije 2 godine povodio sam papire ovdje u opštini Višegrad. Prisirao sam sve, ali nažalost dobio sam odbijencu. I tako da nisam dobio ni šaku ekstira, vjerujte.
Vratili ste se na ruševine, jeste uspjeli bar osnovne uslove da stvorite?
Pa to je daleko od normalnih uslova, da budem realni i objektivni. Oslonjen sam najviše na komšije ovdje, Grebin selo, ove Gavriloviće, oni mi ovako uskoču u pomoć, pa mi uzoru, pa mi okopaju s mašinom i tako da, to je prava istina, znaš. Jedino čovjek ovdje pomogni, a što se tiče vlasti, opštinski, federalni, republički, to od tog nema ništa. Jer niko nije našao ni za shodno da upita, da dođe, da obiđe. Od čelnih ljudi, ne znam, bez obzira koje su nacionalnosti, oni vode društvo, vode ljude i trebaju da se staraju, razumite, da pomognu. Nama ne trebaju nikakvi humanitarni paketi, makarone, ulje, što ne treba. Nama treba, znači, osnovno da se pomogne koza, ovca, nešto, da ti možeš imati sebi mlijeko, možeš imati jagnje, možeš imati i tako nešto u tom smislu. Nismo moguće da kupimo, razumite. No, penzije su male i čekamo tu penziju ko blagovijest, vjerujte.
Ali ovdje je lijepo i manje pored Drine, imate mogućnosti navodnjavanja.
Pa ima mogućnost navodnjavanja, znači to nije ni skupo, nije skupa ni pumpa, nije skupo ništa. Da ima čovjek onu najosamniju, onu malu frezu, ona nije ni skupa, onu za okopavanje, da možeš, evo, recimo, evo paprika, fina, fino, sve, može da uspije, ali ako društvo nema sluha, onda to je društvo osuđeno propadu. I onda se čudimo što nam omladina bježi i sa sela, iz gradova i negdje.
Kažete mi da je solidarnost sa komšijama zadovoljavajuća.
Uvijek smo bili dobri komšije i prije rata. Bili smo uvijek i slagali se ostaje jedni na druge i evo i sad smo dobre komšije. Dosta ljudi ovdje, 5-6 ljudi podgrabenom koji imaju mehanizaciju, ovi gore Gavrilovići, pa ne znam, ovi gore Pejovići, pa Jelisavići, razumite, kad god nekakva treba pomoć, razumite, oni priteknu pomoć i tako, vjerujte. Mi smo svi porezni obaveznici, mi svi plaćamo poreze i plaćamo ovdje poreze i na zemljište.
Vi imate komšiju Srbina, on je izbjeglica iz Konjica. Kako se rađujete, družite li se?
Pa vjerujte, on je u kući od moje sestri. Kuća do kuće tu i oni su došli kao izbjeglice, razumite, tu poslije rata, tu živi. Jer teška je izbjeglička priča. Recimo, ja mogu njega razumjeti, on može meni. Mi se jako fino slažemo i vjerujte, ja bi poželio svakom da ima takvu komšiju.
Na vratima Evrope.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
Ado Hasanović iz Srebrenice završio je Akademiju filmske umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za režiju u klasi Nenada Dizdarevića. Diplomirao je kratkim filmom Mama, prikazanom na 19. Sarajevo Film Festivalu. Za isti film nagrađen je Zlatnom jabukom na 11. Bosansko-Hercegovačkom filmskom festivalu u Njujorku. Uspješno je završio studije i režije na prestižnoj Filmskoj akademiji u Rimu. Sa svoje 33 godine priprema scenarij za prvi dugometražni film. S Adom Hasanovićem razgovarao Sadik Salimović.
Ovaj mladi režiser ponovo će se predstaviti iduće sedmice na Sarajevo Film Festivalu.
Ove godine moj kratkometražni film Nomofobija biće prikazan na Sarajevo Film Festivalu. Prvi put sam bio učesnik na Sarajevo Film Festivalu 2008. godine na Sarajevo Talent Campusu, a 2009. godine bio prikazan isto moj prvi put kratkometražni film koji se zove Ja sam iz Srebrenice, koji je bio urađen ovdje sa mladim ljudima iz Srebrenice. Jako sam sretan i zadovoljan. To je film koji je snimljen na italijanskom jeziku.
Ado Hasanović osvajao je brojna priznanja na filmskim festivalima širom svijeta.
Kada su pitanje nagrade, iskreno jedno od najljepših iskustava jest zaista prošle godine kada sam dobio nagradu u Sarajevu na omladinskom festivalu, na 10. po redu omladinskom festivalu Sarajevu za moj kratkometražni film Pink Elephant, u kojima su glumile veliki bosansko-hercegovački glumci Jasna Žalica, Izudin Bajrović, Amila Terzimehić i italijanski glumac Fabrizio Kolika. Zaista to mi je priznanje zaista puno znači i nekako ono, dobio sam to priznanje kući jer obzirom da sam zadnjih 6 godina živim i boravim u Italiji gdje sam studirao režiju, to mi priznanje jako puno znači.
Tokom studija u Italiji, Ado se susretao sa mnogim poznatim ličnostima iz svijeta filma.
Prije svega moram napomenuti maestro Daniele Lucchetti, to je poznati filmski režiser u Italiji, dekan Filmske akademije koju sam ja završio. On je bio moj profesor. Pored toga na Sarajevskoj filmskoj akademiji radio sam i imao sam priliku i sreću da sarađujem sa Nenadom Dizdarevićem, koji isto bio moj profesor, koga sam učio. Također u Italiji, što se vrati, imali smo saradnju sa montažerom Roberto Perpignani, koji je bio montažer zadnjeg tango u Parizu. Onda moj direktor fotografije u Rimu je bio čovjek koji se zove Giuseppe Lanci, koji je bio direktor fotografije za velikog ruskog reditelja Andreja Tarkovskog. Tako da je zaista bilo lijepo biti okružen i upoznati te ljude, saznati da su to jedni obični ljudi koji su svojim radom i trudom dospjeli tamo gdje su sada.
Poslije uspjeha sa kratkometražnim filmovima, Ado radi na scenariju za svoj prvi igrani film.
Ja evo već 2 godine radim na pisanju mog prvog dugometražnog filma. Ima radni naslov Ja sam Ana, to je znači priča o ljubavi između kćerke i oca i to je priča koja govori o nasilju u porodici kao većina nekih mojih kratkometražnih filmova koji se bave tom tematikom, znači porodice i porodičnih problema. Ja imam saradnike na scenariju, imam i producente iz Srbije, Italije i Mađarske. Moj sljedeći korak i cilj jeste da nadam se tokom Sarajevo Film Festivala da će imati priliku upoznati nekog bosansko-hercegovačkog producenta koji će biti zainteresovan da podrži ovaj film. Obzirom da sam ja iz Bosne i Hercegovine, mislim da bi trebalo da postoji znači produkcija iz Bosne gdje će taj film biti djelimično bosansko-hercegovački, a ne samo italijansko-srpsko-mađarski.
Putovanje svijetom i susreti sa poznatim ličnostima čine Adu sretnim. Međutim, raduje ga i povratak u Srebrenicu.
Uvijek se vraćam ovdje jer mislim da ovdje jednostavno moj prvi početci su započeti u Srebrenici i nešto što će me do kraja života vezati. Ovdje sam stekao brojna prijateljstva i naučio kako se snima, naučio kako se prave filmove. Moji prvi filmovi su napravljeni u Srebrenici u poslijeratnom periodu i tako da Srebrenica je dio mene i uvijek ću da radim filmove koji će spajati ljude, koji će pričati o suživotu, a ne razdvajati i kreirati konflikt među ljudima. To je moj cilj.
Eurozona.
Humanitarna organizacija iz Linca pod nazivom For Life organizovala je maraton biciklista od ovog austrijskog grada do Cazina, njihovog rodnog mjesta na zapadu Bosne. Inače, ovu organizaciju čine ljudi iz Cazinske krajine, a maraton je nazvan Put 97, što ima za cilj da se skupi novih 97 donatora kako bi se nastavio humani rad ove organizacije, informiše Azra Bajrić.
Humanitarna organizacija For Life godinama je prepoznatljiva po brojnim projektima čiji je osnovni cilj pomoći socijalno ugroženima u Bosni i Hercegovini. Dio aktivnosti realizira na specifičan način, spajajući u svojim projektima sport, druženje, humanitarni rad, aktivizam. Jedan od njih je i projekat Put 97, u okviru kojeg je nekoliko krajišnika, ambasadora organizacije, biciklima stiglo u rodni kraj. Muamer Ljubijankić, koordinator za saradnju u organizaciji.
U Austriji i općenito u dijaspori mi imamo dosta humanitarnih organizacija koje rade slične poslove poput nas. Zašto mi govorimo da smo mi posebni? Jeste zbog toga što mi pokušavamo ne samo da završavamo humanitarne projekte, već ujedno i da povežemo ljude i da vežemo i da na taj način se družimo i okupljamo i da promoviramo i Bosnu. I ono što je bitno spomenuti za ovaj Put 97 jeste da oni u stvari reklamiraju fond 97, da smo mi u organizaciji For Life dali sebi za zadatak da u 2019. godini nađemo novi 100 donatora koji će mjesečno svojim uplatama pomagati socijalno ugrožene slučaje u Bosni i Hercegovini.
Krajišnici koji su biciklima vozili od Linca do Cazina nisu krili zadovoljstvo zbog uspješno pređenog puta, ponos zbog postignutog cilja.
Kuštić Mehmet, već druga sezona zaredom kako vozim Linc, Bosna i Hercegovina. Ova ruta je bila teža od prve rute, mogu reći, imali smo velike uspone. Doživljaj jedan lijep i kad znaš da imaš neki cilj, da te neko čeka i da imaš nešto, znači to ništa nije teško i sve se može kad samo treba volja i kad imaš jaku podršku, jako društvo. I...
Zovem se Bećir Hamzić, porijeklom sam iz Vrnograša, odrastao sam inače u inostranstvu. Put ko put, potekao je sunčano, kišovito, naporno, zanimljivo, veselo, bilo je svega.
Sad koji čadis, porijeklom iz Todorova. Iskustvo bilo je super. Prvi put sam sa njima znači, krenuo ove godine, oni su već prošle godine vozili i nadam se da ću iduće godine da ćemo opet.
Učesnik je ovog poduhvata dočekao je gradonačelnik Cazina Nermino Grečević.
Za nas je zaista od vrhunskog značaja da su oni vezani svojim razmišljanjem, aktivnostima ka Cazinu, ka Bosni i Hercegovini, da tome uče svoju djecu i da nije puno uključeno u te aktivnosti. Jedino s tim zajedničkim djelovanjem, radom i nas u domovini i naši ljudi i dijaspori, mi vidimo potencijal i mislim da tome i jeste snaga i da će s toga puno toga dobrog se izroditi.
Ovog će ljeta u Cazinu biti otvoren i ured organizacije For Life za Bosnu i Hercegovinu, što bi trebalo omogućiti jednostavniju realizaciju planiranih projekata.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.